Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Emastere și Attila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de cultură este violonistul Alexandru Tomescu. Bună ziua, bine ai venit!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Suntem în a doua ediție în care Alexandru Tomescu este invitatul nostru și vorbeam despre cariera sa, nu? Evident. Vorbeam despre faptul, sau dacă nu vorbeam, reamintim acum despre faptul că de câțiva ani buni, iată, de 10 ani deja, nu?
Exact.
Ovioară Stradivarius este în mâinile, tale și ai un program extraordinar cu alături de vioara ta, nu? Alături e bine folosit.
Da, împreună, împreună. Într-un fel, vioara o simt ca făcând parte din mine, din ființa mea, așa că întotdeauna am acest reflex de a lua după mine vioara, chiar dacă sunt în vacanță sau chiar dacă nu am neapărat de cântat, mă simt așa mai confortabil dacă o știu undeva acolo, alături, alături de mine. Și într-adevăr, Viola Stradivarius a devenit glasul meu cel mai pregnant în ultimii ani, evident și datorită încărcăturii emoționale pe care o are acest instrument. Să nu uităm că a fost instrumentul pe care maestrul Ion Voicu a cântat timp de decenii la rând, deci o vioară care a strălucit pe cele mai importante scene ale lumii și ale României. Și atunci când am câștigat în 2007 dreptul de a cânta pe ea, evident că a fost o bucurie foarte mare, dublată însă de acea răspundere. Ai o vioară, nu vrem ca acel moment de câștigare a viorii să fie un punct culminant, ci să fie doar un început a o poveste frumoasă ce urma a fi construită de atunci. Viora are un statut puțin aparte, în sensul că, evident, aparține statului român, care a achiziționat-o atunci în 1955. A fost probabil una dintre cele mai inspirate investiții pe care le-a făcut statul român vreodată, pentru că valoarea ei a crescut exponențial, mai ales în ultimii ani. În acești ani în care oamenii și-au dat seama că o operă de artă pur și simplu nu are valoare. Așa că de aceea este foarte greu să indici o cifră, nu, care să pună în balanță, să pună în echilibru Viora Stradivarius. Practic nicio cifră nu poate înlocui, nicio sumă de bani nu o poate înlocui, pentru că Stradivarius nu mai trăiește. Și dacă s-a pierdut, s-a distrus, s-a stricat iremediabil, la revedere, va fi una mai puțin. Și numărul lor este evident într-o constantă, mă rog, cât se poate de mică, dar totuși fiecare an mai dispare câte o vioră, fie că e vorba de un accident sau de un furt sau lucruri de genul acesta. Așa că
trebuie să fii atent și la asta, la furturi și la...
Da, evident, este un obiect extrem de...
Știu că acum câțiva ani vorbeam despre faptul că e un bodyguard tot timpul lângă tine. Și
da, mă rog, eu am ales să nu fac un spectacol din aceste măsuri de protecție a viorii.
N-ai dus-o pe gheață, de exemplu.
Edwin Martin, sigur, care are o întreagă echipă, e un trenuleț de mașini blindate, de securitate. Mă rog, asta face parte din spectacolului, tocmai.
Păi, fiecare face cum știe,
sau cum crede că este mai bine. Însă ceea ce am încercat eu a fost evident să asigur o protecție maximă, eficiența maximă și în același timp cu discreție și cu eleganță.
Înainte de a vorbi despre un program, despre proiecte, despre ce anume se asociază acestei entități, nu, culturale, am o întrebare, sunt foarte curios. Sentimentul acesta, sau mă rog, situația aceasta în care tu din când în când sau și alții alături de tine trebuie să dați concurs pentru a cânta la această vioară.
Da.
Nu? Nu-ți dă un sentiment de nesiguranță că, uite, mâine, poi mâine, păi, se termină, știi?
Asta este esența.
Păi, să fie...
Da, să știi că noi nu avem niciodată certitudinea că vom mai fi aici mâine, peste o săptămână sau peste un an. Nu, eu cred că trebuie să ne trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima, să o trăim la maximul de intensitate și să dăm tot ce avem mai bun în noi de fiecare dată, la fiecare concert. Eu nu știu câte concerte voi mai putea cânta, sper să fie cât mai multe, dar ideea mea este să cânt fiecare concert îmbinând două contrarii, ca și cum ar fi ultimul și în același timp ca și cum ar fi primul, deci cu aceeași prospețime și energie. Puțin,
că, da, știi, ai întors cumva răspunsul, pentru că sentimentul acela de nesiguranță nu e numai din acest lucru, ci e din faptul că la un moment dat s-ar putea ca următorul concert să trebuiască să-l cânti cu altă vioară.
Da, fac asta în mod foarte, foarte frecvent, nu? Cânt întotdeauna pe vioara Stradivarius, atât pentru a nu pierde contactul cu alte instrumente, pe urmă pentru a-mi exersa această abilitate de a putea schimba instrumentele, un instrument modern, de exemplu, viori construite de lutierul Silvian Rusu cu instrumente italienești mai vechi sau mai noi. Este foarte important ca un violonist să fie în permanență pregătit pentru o schimbare neașteptată.
Uf, ce piatră mi-ai luat de pe inimă.
Neașteptată, da. Plus că, într-adevăr, asta, gradul imprevizibilul face parte din orice concurs. Pentru că dacă ai merge la sigur, nu mai este concurs, este un concurs trucat.
Bine, tu ai câștigat-o deja de două ori.
Da, sigur, de fiecare dată, practic, pui în joc totul. Este vioara sau nimic. Nu există premiu 2 la acest concurs. Sigur, mai există competiții de acest gen în lume, cum e, nu știu, concursul pentru pian Clara Haskell din Elveția sau concursul Fundației Schering. Sunt genul acesta de concursuri care pun toată miza pe o singură carte. Sigur, în România de multe ori se obișnuiește să se facă ex aequo, să se împartă, să se divizeze și așa mai departe, dar Viora nu poate fi împărțită, da.
Și totuși ce are această vioară, ce nu poate face industria contemporană a instrumentelor muzicale, care sunt convinsă că s-a dezvoltat foarte mult?
Da, este adevărat că s-a dezvoltat foarte mult, dar poate s-a dezvoltat foarte mult pe o linie tehnologică, pe o linie din aceasta concretă, să spunem, a concreteții, a palpabilității materialului. Și într-un fel este ridicol. În ziua de astăzi, nu, în secolul 21, cu toate aceste spectrometre, aparate de scanat, raze X, raze gamma, raze de toate felurile, în care putem analiza o fioară, un instrument construit de Stradivari în niște moduri în care el nici nu și-ar fi putut imagina vreodată, totuși noi nu putem recrea acest miracol care este o fioară Stradivari. Și cred că lucrul acesta nu este posibil pentru că noi ne bazăm pur și simplu pe ceea ce ține de măsurabil, pe ceea ce ține de concret. Ori eu cred că este și ceva dincolo de ceea ce putem măsura, cântări, analiza. Eu cred că Stradivari avea un, și asta este doar o teorie personală mai evident, avea un al șaselea simț, dacă vreți, un al șaselea simț care îi spunea cam cum trebuie dimensionat, cam cum trebuie făcută vioara atunci când este ea, să zicem, aproape fiindă, unde trebuie să lase mai mult material, mai puțin material, pentru ca ea să funcționeze, ea să rezoneze la modul optim. Lutierul nu aude niciodată sunetul viorii pe măsură ce o construiește. Acest lucru este posibil abia când vioara este terminată, este închisă, este lăcuită, deci odată ce procesul s-a încheiat definitiv, abia atunci afli cum funcționează el ca instrument sonor. Deci totul este pur și simplu la ceva tactil, la ceva de feeling, de al șaselea simț. Și acesta al șaselea simț încă nu poate fi cartografiat în ziua de astăzi. Sigur, sunt o mulțime de povești, de legende și, spre exemplu, industria cinematografică le amplifică și le perpetuează, cum ar fi. Chiar m-a amuzat foarte mult să văd acel film Red Violin în urmă cu niște ani de zile, în care, mă rog, un lutier nenumit, dar sigur poate mulți l-au recunoscut pe Stradivari, acolo o folosea drept pigment pentru lacul pe care folosea la instrumentele sale, sângele soției sale. Deci ceva o
meșterul Manole, nu? Adică
meșterul Manole a la italiană, da.
Dar înțeleg că și vechimea e ceva aici, nu? Sau...
Nu întotdeauna. Este într-un,
adică modifică structura lemnului, modifică proprietăți acustică.
E cumva ca la vinuri. Un vin care este foarte bun din clipa în care a fost făcut are șansa să devină excelent, extraordinar. O vioară foarte bună din clipa în care a fost ea construită are șansa să devină extraordinar. O vioară proastă, prin vechime, poate se mai îmbunătățește puțin, dar nu ajunge niciodată o vioară bună. Deci vechimea poate ajuta, dar nu este ingredientul magic. La fel lacul, nu? Celebra ghicitoare a lacului italian, un lac care are, se pare, niște proprietăți magice.
Conține mă rog, sânge, există, nu?
Nu știu, ce este amuzant este că din cauza oxidării adunate în peste 300 de ani, în ziua de astăzi nu mai poate fi descifrată formula sa exact din ce a fost făcut. Este clar că este vorba de un lac pe bază de ulei, deci făcut din produse organice. Și această rețetă de lac pe bază de ulei a fost folosită până pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, când a fost înlocuită la scară largă de o rețetă de lac pe bază de spirit, inventată de un francez, care avea marele avantaj că se usca foarte repede. Lacul pe bază de ulei necesită un timp îndelungat de uscare, plus că se aplică într-un număr foarte mare de straturi, 7, 8, 10 până la 20 de straturi de ulei. Și sigur, lutierii au fost foarte încântați de această rapiditate și au dat uitării foarte repede această rețetă folosită vreme de secole. Când și-au dat, pentru că un instrument, sonoritatea unui instrument evoluează lent în timp, până și-au dat seama că acest lac pe bază de spirit nu era nici pe departe la fel de bun din punct de vedere sonor ca vechiul lac, deja rețeta cea veche se pierduse. Și se pare că pierdută a rămas până în ziua de astăzi. Ce e interesant la lacul pe bază de ulei pe care îl foloseau vechii constructori italiani, este că se spune că este ca un fel de piele a instrumentului, în sensul că dacă este zgriat, după câtva timp, zile sau săptămâni, zgrietura dispare. Lacul se închide, se repară de la sine. Sigur, poate părea așa supranatural, dar este un lucru real. Sigur, dacă e vorba de o zgrietură nu foarte mare.
Ai încercat?
Nu la Stradivarius, nu. Dar este un lucru perfect adevărat și există un secret de aplicare a straturilor de lac care poate face posibil acest lucru. Deci, cum spuneam, dacă este vorba de un număr mare de straturi de lac, până spre 20 sau chiar mai multe, și dacă aceste straturi de lac sunt aplicate unul peste celălalt înainte ca precedentul să se fie uscat în întregime. Practic, straturile de dedesubt rămân încă, au încă o viață în ele, o funcționare a lor. Și doar ultimul strat de lac se
mine,
închide.
Mine, o să aflu că Vioara vorbește, e vie. Păi e da, vie, deci nu, face, adică ceea ce... Da. Magie, exact cum spuneai.
Da, nu, Vioara, să nu uităm că Vioara a fost vie la un moment dat, a vibrat în pădure, a respirat acolo aerul înălțimilor, a simțit vântul, iarna, toate lucrurile acestea și acest lucru face ca fiecare bucată de lemn, fiecare Vioară să fie unică și irepetabilă. Wow. De aceea greșeala în ziua de astăzi este că noi privim o Vioară Stradivarius, care este o perfecțiune în sine, și zicem ok, vom construi una identică. Și de adevăr se poate merge până într-acolo încât să cauți exact același tip de fibră, să cauți același tip de pigment, toate aceleași tipuri. Dar nu există două bucăți de lemn la fel. Chiar dacă au aceeași desime de fibră, ele nu sunt la fel, sunt diferite. Și acest lucru le face total incompatibile. Deci Stradivarius știa să adapteze pentru fiecare bucată de lemn tipul de instrument, tipul de formă și toate aceste variabile. Există o infinitate de variabile la fiecare instrument. Și cred că de aceea este atât de dificil în ziua de astăzi să descifrăm secretul lui Stradivari. Pentru că este un secret. Este vorba, după părerea mea, pe care o împărtășesc mai mulți lutieri, este vorba despre un lanț întreg de mici secrete din acestea. Fiecare și legat de lac, și de lemn, și de construcție, și de formă, și de metodele de învechire și de păstrare. Toate aceste lucruri puse cap la cap pot da naștere unei viori semnate Stradivari. Există o legendă destul de crudă și care pe mine m-a înfiorat când eram mic.
Doamne, ce frumos!
Care spunea că Stradivari era el însuși violonist și a avut o vioară pe care a construit-o doar pentru el, doar el a cântat pe ea cât a fost în viață și care a fost considerată pierdută până pe la jumătatea secolului al XIX-lea, nimeni nu știa unde este, de aceea i s-a și dat numele de Mesia Stradivari și se spune că lutierul francez Jean-Baptiste Vuillot a găsit-o printre lucrurile colecționarului italian Luigi Tarisio, deci o vioară construită în 1716, tot în perioada de aur a lui Stradivari, neatinsă, perfectă, deci cântase un singur om pe ea, Antonio Stradivari, și este una dintre cele, există și în ziua de astăzi, este una dintre cele mai bune viori Stradivari din lume.
Se cântă la
Sunt și alte voci care spun că, de fapt, acest Mesia Stradivari ar fi un fals genial semnat de Jean-Baptiste Vion, pentru că până la el nimeni, nimeni nu o văzuse. Da, deci sunt atât de multe povești că este o lume întreagă, este o lume fascinantă în care intri și nu-ți mai vine să ieși. Eu când eram mic, citeam o mulțime de cărți despre constructorii de viori, despre căutările lor. Este, dacă vreți, un fel de căutare, nu, a pietrei filozofale, a absolutului, să reușești să atingi acel sunet perfect. Și pentru constructorii de viori, sunetul perfect este fără îndoială acel sunet care se apropie cât mai mult de calitatea, de vibrația, de viața din vocea umană.
Câtă lume recunoaște o vioară Stradivarius? Adică în momentul în care asculți o înregistrare, fără să ți se spună, să zici, după sunet e clar, asta este un Stradivarius.
Este greu de generalizat, pentru că câte viori Stradivarius sunt, atâtea tipuri de sunet. Nu sunt două viori care să sune la fel. Sigur, există.
Nu există un.
Există niște caracteristici.
Un numitor comun.
Există niște caracteristici comune, dar sunt, cum ar fi, să zicem, cum ar fi copiii dintr-o mare familie, nu sunt doi. Nu sunt două viori identice. Pe de altă parte, eu cred că fiecare dintre noi poate să identifice și să reacționeze cât se poate de rapid și de sincer la întâlnirea calității extraordinare. Că, într-adevăr, nu cred că trebuie să fii neapărat un degustător de vinuri super experimentat ca să recunoști un vin incredibil. Ca să recunoști un vin incredibil de bun. Îl simți pur și simplu, îl auzi acea calitate, acea bogăție de armonice, acea dulceață a sunetului care este inconfundabilă. Pe de altă parte, este adevărat, există o mulțime de instrumente moderne, o mulțime de instrumente contemporane care sună la rândul lor foarte bine, sună la rol foarte, pot suna foarte puternic, unele dintre ele chiar îmbină aceste două calități aparent opuse, nu? Calitatea cu forța. Dar după părerea mea, de fiecare dată lipsește ceva, acel un pic, acel un milimetru, nu e vorba de foarte mult. Atunci când vorbim de aceste zone de performanță maximă, de aceste zone de apropiere, de perfecțiune, acel ultim milimetru face toată diferența. Urmăream anul trecut cu mare interes o serie de documentare, mă rog, emisiune Top Gear, de cu tot felul de mașini acestea, de curse, de performanță, foarte, foarte amuzante, evident, mai ales prin prisma felul în care sunt ele prezentate de către cei trei cavaleri, cei trei mușchetari. Și ceea ce mi s-a părut semnificativ este faptul că, sigur, o mașină poate atinge relativ ușor viteze de 120, 180, 200 de kilometri la oră, dar în clipa în care vrei să treacă de o anumită barieră, să zicem, de la 250, să ajungă la 300, e bine, pentru acei ultimi 50 de kilometri e nevoie de aproape dublarea puterii motorului. Adică pentru acei ultimi câțiva centimetri în plus trebuie să cheltuiești și să investești enorm, mult mai mult decât e necesar ca să pornești de la 0 la 100 sau ceva de genul acesta. În același fel, cred că pentru a atinge acel gen de calitate incredibilă, care nu este de 1000 de ori mai mare decât a unei viori obișnuite, dar poate este cu 0,5 mai mult.
Dar suficient
ca să... pentru acea apropiere cu un milimetru de perfecțiune, necesită toată această știință și tot acest efort uriaș. Și lucrurile acestea sunt palpabile, se simt.
E intimidant, Alexandru Tomescu. Citeam un interviu cu Barenboim, care spunea că niciodată în istoria muzicii nu a fost așa de greu să faci muzică, pentru că există atât de multe înregistrări perfecte, din ce în ce mai perfecte, dacă îmi permiți siluirea limbii române, și
da, eu nu cred că
există și masterizarea de studio care vine după și mai remediază vreo greșeală.
Da, nu, există un fel de Photoshop audio în care
Photoshop audio, da.
Înregistrezi un strănut și dacă cineva are suficientă răbdare și programul potrivit îl poate transforma într-o sinfonie de Mozart, dacă alocă suficient timp. Teoretic, acest lucru este posibil.
Ce strălut lung.
Pozezi o piatră cubică și dacă ai suficient Photoshop, îl transformi într-o pictură de Leonardo da Vinci. Este posibil, nu este imposibil. Dar nu, asta nu înseamnă neapărat că a obține un obiect perfect sau o înregistrare perfectă înseamnă că ai creat automat ceva care te poate emoționa din punct de vedere artistic. Dimpotrivă, acea imperfecțiune, nu, pe care grecii antici deja o incorporau voit în construcțiile lor, în temple și așa mai departe, tocmai ca să fie puțin imperfecte pentru a avea realitatea, nu? Avea coerența lor de obiecte perfecte. Ții minte că ascultam și eram uimit, ascultam o înregistrare cu Herbert von Karajan la Păpitul Dirijor de la Berlin și eram uimit să văd că erau imperfecțiuni. Era o înregistrare de studio, dar erau imperfecțiuni în ea. Adică, mă rog, poate o mică chestie, un moment în care nu erau perfect împreună compartimentele orchestrei sau un mic decalaj, dar înregistrarea avea viață în ea. Deci
nu te deranjează.
Nu, păi tocmai trăia. Era o trăire. Noi nu suntem perfecți niciodată în tot ceea ce facem. Avem diverse mici devieri.
Deci înregistrare de studio fiind, ar fi putut să reia momentul,
da,
nu?
Da, și Herbert von Karajan este poate primul artist care a sesizat și a înțeles pe deplină importanța înregistrărilor. A investit enorm în aceste lucruri și acest lucru se vede și în ziua de astăzi, la decenii după dispariția sa, este extrem de bine reprezentat pe piața de înregistrări, pe piața de discuri. Herbert von Karajan participa, stătea absolut la toate momentele de procesare, de fonotecare, de selecția fragmentului, deci nu lăsa absolut nimic la voia întâmplării și să poți asculta o înregistrare care nu era perfectă, înseamnă că el chiar a înțeles importanța păstrării vieții în înregistrare.
Cred că asta a fost soluția, nu? La ceea ce, de fapt, la ce Libidache era. El nu voia înregistrări pentru că, da, indiferent cât de bune ar fi fost înregistrările, ele nu puteau transmite acea emoție unică pe care o are concertul live. Da,
exact, este cu totul altceva să fii în sala de concert. Sigur, există în ziua de astăzi toate aceste sisteme, surround, 5+1, 16+1, 3D, 7D, 1000DD, dar totuși ceea ce simți acolo în sala de concert, această sincronicitate cu artiștii care sunt pe scenă, să simți, efectiv, există un fel de vibrație, există un fel de aeral, un fel de respirație a sării de concert, fiindcă atunci când
tu o simți pe scenă?
Sigur că da. Atunci când ajungi în miezul lucrurilor, când ajungi la această stare de comuniune cu artiștii cu care te însoțești pe scenă, cu publicul care ascultă în sală, efectiv, toată lumea ajunge să respire în același timp, să trăiască în același timp. Este o stare din aceasta de sincronizare uluitoare. Muzica are această forță pe care poate o au, nu știu, religiile sau anumite cântece din acestea care aduc oamenii împreună. Teoretic, sigur, putem experimenta lucruri similare și ascultând o înregistrare foarte bună, dar asta ar însemna să dedicăm întreaga noastră atenție ascultării acelei înregistrări, ca și cum ar fi în sala de concert. Și câți dintre noi facem acest lucru, nu?
Da.
Ascultăm la radio sau când ascultăm în lift sau când ascultăm în 1001 de alte situații. Este adevărat, este posibil să se... Este adevărat că se pierde poate niște dimensiuni importante ale actului artistic atunci când alegi nu să focalizezi tot ceea ce faci tu în acel semnal audio care trece prin microfon și până ajunge pe disc, pe hard disk, cloud și așa mai, și așa mai departe. De aceea această reticență a multor interpreți, că e vorba de violoniști, artiști, interpreți sau de dirijori, n-a fixa creațiile lor, pentru că erau fără dar, erau conștienți că era un ingredient lipsă. Sigur, în zorii industriei de discuri, toate lucrurile se făceau live. Deci exista o singură șansă de a înregistra și
asta e.
Da, exact, și fiecare cânta cât putea de bine. În ziua de astăzi, în era Photoshop. Photoshop nu există doar în paginile revistelor lucioase. Există Există, din păcate, există și în lumea aceasta a discurilor și de aceea de multe ori se poate întâmpla, nu, să trăiești o decepție, nu cunoști, să zicem, un artist sau un ansamblu de renume pe care l-ai ascultat pe numeroase înregistrări și când îl auzi live, parcă nu mai e același. Așa că de aia eu cred că trebuie să fim cât se poate de sinceri cu noi înșine atunci când...
Tu ți urmărești înregistrările, Alexandru Tomescu, de exemplu, discul anului 2016 a fost Back to Basics, da? Dau acest exemplu și dacă nu este bun, poate dezvoltăm. A fost în momentul în care s-a decis, nu? Să fie multiplicat, să fie... Până atunci ai urmărit, ai fost atent, a fost ok-ul tău?
Evident, adică nu aș fi sigur că da, nu aș fi putut da ok-ul pentru producerea unui disc fără să fi ascultat, fără să fi știut exact ce se întâmplă acolo fiecare secundă de pe disc și acest lucru este valabil pentru toate.
Nu, că mă gândeam, a fost în concert, oamenii l-au înregistrat, să-i dea drumul, nu?
Da, dar sunt o mulțime de lucruri, o mulțime de variabile. Artistul trebuie neapărat, adică nici nu pot concepe să lași o înregistrare neascultată. Back to Basics, acel disc integral a sunetelor și partitelor, l-am înregistrat într-un timp record pentru durata lui extrem de extinsă, peste 2 ore de muzică. Este singurul meu disc, este un disc de studio, deci nu este neapărat din concert, ci este de studio, dar atunci când fac înregistrări, chiar și cele de studio, întotdeauna optez pentru acest plan de a cânta exact ca într-un concert, deci nu de a face fragmentele, bucățele, puzzle-ul care să fie ulterior lipite, nu, ci efectiv ca un concert. Și în cazul acesta a fost vorba despre 4 zile în care am făcut 7 integrale Bach, deci oricum o integrală Bach este epuizantă, dar făceam 2 pe seară și asta a fost tot. A 5-a zi ar fi trebuit să fie o zi, să zicem, de reparații, dacă era un loc care nu e așa, dar pur și simplu, atât eu cât și Jacob Händel, producătorul discului, am simțit, inginerul de sunet, am simțit amândoi că asta era. 7 integrale era mai mult decât suficient. Așa se face că fiecare notă, fiecare sunet de pe acest disc face parte dintr-o integrală, dintr-o curgere din aceasta de peste 2 ore. A fost într-adevăr epuizant.
Fără de
sigur că experiența pe care am câștigat-o în turneu când cântam o dată pe zi, sau mă rog, o dată la 2 zile, că aveam o zi de călătorie între concerte, a fost la rândul ei foarte, foarte importantă. Dar atunci am împins granițele astea încă puțin și mai și mai departe. Este un disc special, un disc care mulți prieteni care l-au ascultat mi-au spus că tocmai în clipa în care îi dai play ți este foarte greu să îl mai oprești, pentru că intri în această lume minunată a lui Johann Sebastian Bach. A fost înregistrat de altfel într-o catedrală, într-o biserică în Germania și deja ieși din acest cadru laic al vieții și vrei să vezi cum se dezvoltă, practic toate piesele, toate partitele și sunetele se leagă una de cealaltă și toate 6 împreună arcătuiesc o singură imagine uluitoare, o singură imagine monumentală a muzicii.
Ați ales să se înregistreze într-o catedrală pentru că avea o sonoritate specială?
Da, muzica lui Bach, după părerea mea, este la ea acasă, în astfel de spații, în catedrale, acolo. Reverberația importantă care există într-o astfel de catedrală ajută ca sunete îndepărtate, care sunt separate de distanțe de timp importante între ele, să se lege. Deci, practic, ies la iveală noi melodii ascunse, sugerate acolo în muzică. Practic, schimbă la modul spectaculos povestea muzicală. Plus, nu este deloc de neglijat încărcătura simbolică, încărcătura spirituală a unui astfel de loc. Bach a fost organist mare parte a vieții sale și plăcerea lui cea mai mare era să stea și să improvizeze la orgă, ore întregi acolo.
Deci se întâmplă și cu tine ceva în momentul în care ești acolo, în acel spațiu.
Evident, evident. Îmi place foarte mult acea senzație, nu, când intri într-o biserică, auzi ușile închizându-se în spatele tău și dintr-o dată murmurul acela al străzii, claxoane, gălăgii, dintr-o dată este undeva mai departe. Simți efectiv cum te-ai distanțat de toate aceste lucruri de zi cu zi, care te hărțuiesc în toate felurile, și îți poți ridica privirea, îți poți ridica mintea și sufletul către lucruri mai înalte.
Mulțumim foarte mult, Alexandru Tomescu. Doamne, ce frumos! Mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, că ați fost alături de noi. Nu ratați! Alexandru Tomescu este invitatul emisiunii Vorba de Cultură. Ne auzim mâine la ora prânzului. Toate cele bune!